Lepas tanaman
mak. Hilak buat.
Matapos ang insidente na nangyari sa bahay ni Mang Ambet, ay bahagyang nabalot ng hilakbot lalo ang karamihan ng mga tao sa bayan ng San Mariano. Ngunit para sa ilan ay kailangan nilang ipagpatuloy ang buhay. Nananatili pa rin ang iba't ibang aktibidad sa bayan, lalo na ngayon na nalalapit na rin ang kapistahan nito. Pansamantalang kinalimutan ng mga tao ang takot at mas piniling ituon ang atensyon sa nalalapit na kapistahan. Puno na nga ng makukulay na palamuti ang bawat kalsada at kaliwat ka ng mga tiyanggi ang madadaanan mo sa lahat ng sulok ng bayan. Dagdag sakit sa ulo ito ni Christian dahil mas madami na siyang aalalahanin sapagkat maliban sa pagpapatrolya ay isa rin siya sa mga pulis na nakatokang magpanatili ng kaayusan sa crowded area o sa madaling salita, isa siya sa mga crowd control personnel. Dahil doon, madalang na rin itong makakadaan sa kanila ngunit hindi naman niya nakakalimutang tumawag sa kanyang mag-ina kada kalahating oras. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, nag-uumpisa ng lumaganap ang isang sakit na kahit sino ay pwedeng mahawa. Isang araw, habang papunta sa kanyang opisina sa istasyon ay napansin ni Christian si Mang Ambet. Nag-iisa ito sa loob ng selda at nakatayo lang habang nakatitig sa malayo. Officer Alvin, gaano katagal na nakatayo tapos nakatulala si Mang Ambet? May isang oras na siyang ganyan, officer. Ang weirdo, wala naman siya tinitignan. Tsaka parang nakakakilabot naman yung ganyang klase mga tao. Pansin ko nga din. Teka, may balita na ba kung bakit nagawa ni Mang Ambet yung sunugin yung sarili niyang bahay? Sa ngayon, wala talaga kaming mapigang impormasyon eh. Hindi kasi namin siya makausap ng maayos. Pirmi lang siyang nakaganyan. Nakatayo tas nakatulala. Sagot ni Alvin habang kumakamot pa ng ulo. Wala naman ding nagawa si Christian at naupo muna saglit sa kanyang silya. Gumawa ito ng report patungkol sa mga kakaibang ikinilos ni Mang Ambet nitong mga nakalipas na araw na siya namang isusumitin niya sa kanyang station commander. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Christian kay Officer Alvin na noon ay mag-isa lang sa departamento nila dahil halos lahat ng kanilang mga kasamahan ay na-deploy na sa field at ginagawa na ang mga naka-assign na trabaho, lalong-lalo na ang pagbabantay sa lahat ng mga tao na patungo sa bayan. Nagpaalam ito na lalabas muna para magpatrolya at para na rin dumaan sa kanyang mag-ina dahil nag-aalala din siya sa kaligtasan ng mga ito. Sumakay na siya sa kanyang mobil para mag-umpisang magpatrolya. Inikot na niya ang kahabaan ng bayan hanggang sa mismong plaza upang mamonitor ang lagay ng bawat isa roon. Kapansin-pansin para sa kanya ang pagkonti ng mga taong pumapasyal sa plaza, lalo na't alam niya na sa tuwing ganoong panahon ay talaga namang halos hindi mo mahulugan ng karayom sa lugar. Talagang hindi madadaanan ng kahit anong sasakyan dahil nagsisiksikan ang mga tao. Ngunit ngayon, masyado silang kaunti. Ginamit na lamang niya ang pagkakataon upang makadaan sa kanyang tahanan. Pag-uwi niya ay bumungad sa kanya si Lucille na abalang nagdidilig ng kanyang mga halaman sa harap ng kanilang bahay. Habang ang kanyang anak namang si Junjun ay panay ang paglalaro ng bola. Binusinahan niya ang mag-ina. Kaagad naman siyang napansin nito at agad na pinagbuksan ang gate. Lucille, kumusta kayo dito? Okay naman kami. Sa ngayon, wala naman ako nakikita ng kakaiba sa paligid. Tila wala na rin tayong siguro magiging problema sa mga weirdong kapitbahay. Pabirong wika sa kanya ni Lucille. Nako, kahit ganun, huwag kang masyadong pakakampante dahil hindi natin alam yung mga pwedeng mangyayari sa susunod. Ay, siya nga pala, si Mang Ambet. Nadatnan ko sa selda, nakatayo lang tapos pirming nakatingin sa malayo. So, ano kaya yung posibleng nangyari kay Mang Ambet? Hindi natin alam. Hindi nga din namin mapigaan ang impormasyon kahit si Officer Alvin ay wala. Kaya ang magandang gagawin natin ngayon ay mag-ingat. Wala tayong idea sa mga susunod na mangyayari. Sige, dumaan lang ako dito para tingnan yung lagay ninyo. Kung ano man yung mangyayari, alam mo nang gagawin. Tumawag ka sa akin. Nak, paalis na si Papa ha. Ikaw magbabantay kay Mama dito. Yung bilin ko, huwag niyong kakalimutan. Huwag na kayong lalabas. Ilak na ninyo ang pinto kahit yung bintana. Nagpaalam na nga siya sa mag-ina. Diretso agad si Christian sa kanyang mobil at nagmaneho na patungo sa bayan kung saan siya nakadestino. Kinabukasan, araw ng fiesta. Kaliwat ka ng parada ang makikita sa kalsada ngunit kaibahan ngayon ay mas kaunti ang mga nanood at sumali. Bagay na mas ipinagtaka ng kanilang alkalde. Bagamat kaunti lang ang mga sumalubong at sumali dito, nananatili pa rin maayos ang takbo ng kasiyahan. Tumawag si Lucille sa kanya at sinabi na nasa bayan ito upang manood ng parada. Bagay na ikinagulat ni Christian dahil binilinan niya ang mga ito na huwag nang lalabas kung hindi rin naman kinakailangan. Pero wala nang nagawa si Christian dahil kasalukuyan nang nanonood sa plaza ang mag-ina niya. Kung kaya't...
Hello Christian, nandito kami ngayon sa plaza ha. Nanonood kami ni Junjun ng parada. Ang boring naman kasi sa bahay eh.
Ano? Pambihirang patis naman Lucille. Sige na nga, wala naman akong magagawa. Andyan na rin lang naman kayo. Hintayin nyo na lang ako at sasamahan ko na lang kayo manood.
Sige, sige. Nandito lang naman kami sa gilid ng plaza.
Nagmadali nang pumunta sa plaza si Christian. Nang magkita, ay magkasama nilang pinanonood ang makulay na parada. Ngunit bahagyang nagkatensyon nang may isang lalaki ang tila wala sa sarili na sumalubong sa parada at may dala itong baril at tila nag-aamok. Agad namang pumasok sa eksena si Christian upang pahupain ang gulo. Kinausap nito ng malumanay ang lalaki na nakilala niya bilang Alias Boy, isang dispatcher ng mga jeep sa terminal. Ayon sa ilang mga saksi, si Boy daw ay malimit kakitaan ng agresyon. Ngunit minsan ay nakikita na lamang na nakatulala at walang kibo. Boy, huminahon ka. Kung ano man ang problema, pwede nating pag-usapan ng maayos ha. Hindi mo kailangan gawin yung ganitong bagay. Sambit ni Christian habang nakahawak sa baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Pilit na pinakakalma ng pulis ang sitwasyon ngunit tila hindi siya iniintindi nito. Bagkus ay nakatingin lang si Boy sa kanya na parabang kahit anumang oras ay may gagawin itong masama. Dumating na din ang ilang backup para sumuporta kay Christian at nakapwesto na ang mga ito habang nakatutok ang kanilang mga baril kay Boy. Sinenyasa ni Christian ang mga ito na huwag gagawa ng kahit anumang hakbang at siya na ang bahalang makikipag-usap sa naturang lalaki. Unti-unting lumalapit si Christian habang kinakausap si Boy ng malumanay. Pero walang ano-ano ay bigla na lang kumilos ng hindi maganda si Boy at ikinasa ang baril na hawak at nag-umpisa itong magsisisigaw sa gitna ng kalsada.
Mga walang hiya! Dapat sa inyo mamatay!
Sigaw ni Boy sabay pag-aamok nito. Alam ni Christian na wala na siyang magagawa kundi gawin kung ano ang sa tingin niya ay tama. Hinugot na agad niya ang baril at inasinta ang nangangalit na lalaki. Tinamaan nito si Boy sa noo dahilan ng mabilis nitong pagkakamatay. Kung hindi niya nagawa iyon, tiyak maraming inosente ang pwedeng madamay sa pag-aamok nito. At malamang, pwede ang kanyang pamilyang naroroon din mismo sa plaza. Mabilis namang pumalibot ang mga pulis sa bangkay ni Boy at agad na tumawag ng ambulansya. Kitang-kita ni Lucille kung paano manlambot ang kanyang asawa dahil sa ginawa nito sa taong alam naman niyang nadala lamang ng bugso ng damdamin. Kaya naman nilapitan nila ito ni Junjun para pakalmahin at,
"Christian, mahal, ginawa mo lang kung ano yung tama. Ginampanan mo lang ng maayos ang trabaho mo. Alam na alam ng lahat ito. Papa, niligtas mo po yung tao. Nakaka-proud po yung ginawa niyo pa."
Sambit sa kanya ng mag-ina habang nakayakap kay Christian. Kasabay noon ay ang mangilan-ngilang pagpapasalamat ng ibang mga sibilyan sa pulis dahil sa kabayanihang ginawa nito. Sa ganoong paraan ay napakalma ang kanyang isipan at agad na ring dinala ng ilang mga pulis ang bangkay ni Boy sa isang morgue. Dahil sa nangyari, napansin agad ng kanyang station commander ang naging epekto ng pangyayari kay Officer Christian. Kaya matapos na makapagsumite ito ng report ay binigyan siya ng pagkakataon ng kanilang commander na magpahinga muna. Pinagbakasyon siya nito hanggang sa maging kalmado na ang kaisipan nito para sa kanyang trabaho. Alam kasi ng kanilang commander na hindi makapagtatrabaho ng maayos si Christian hanggang nasa isipan nito ang pangyayaring iyon. Bagay na ikinatuwa naman ng pulis dahil kinakailangan niya iyon para maging panatag muli ang kanyang pag-iisip at nang sa gayon ay muli ding makapag-focus sa kanyang trabaho. Makalabas ng istasyon ay sinalubong siya ng kanyang mag-ina. Ngunit bumungad ang tanong ni Junjun sa ama at,
"Papa, di ba si Mang Ambet yun? Bakit hindi po siya gumagalaw? Para po siyang estatwa sa loob."
"Anak, hayaan mo na lang si Mang Ambet. Ganyan na talaga siya. Hinahayaan na lang namin."
At pagkatapos ay naglakad na papalabas ng istasyon ang pamilya Enriquez at nagtungo ito sa isang malapit na restaurant upang kahit papaano ay makakain naman silang buong pamilya dahil matagal-tagal na rin naman simula nang huli nila itong ginawa. Kasabay noon ay ang pagbabalita ni Christian na binigyan siya ng mahaba-habang pahinga ng kanilang hepe kung kaya mas mahaba ring panahon ang ilalagi niya sa kanilang tahanan. Bagay na ikinatuwa ng mag-ina dahil mas naramdaman nila na mas ligtas kung kasama nila ang kanilang padre de pamilya. Pagkatapos ng kanilang pagkain sa restaurant ay pumasyal din sila sa plaza. Bagamat may ilang mga weirdong tao dito ay hindi na lang nila ito binibigyan ng pansin. Tila naging new normal para sa kanila ang ganong sistema. Hanggang sa naagaw ang kanilang pansin ng isang matandang lalaki at bigla itong humawak sa braso ni Christian habang namimili ito sa isa sa mga tiyanggi.
"Mag-iingat kayo! Mag-iingat kayo! Basta huwag mo silang papabayaan! Kailangan mo silang protektahan! Mag-iingat kayo!"
Wika ng matandang lalaki na parabang nagbabanta sa pamilya.
"Manong, anong problema? Baka pwede ko kayo matulungan."
Sagot ni Christian, subalit patuloy pa rin ito sa pagsasalita at pagbabanta sa pulis. Hanggang sa ilang segundo lang ay pinaalis na ito ng mga tindero sa tiyanggi dahil napansin nito na natatakot na ang bata sa sinasabi ng matanda.
"Uy Manong, kung hindi kayo bibili, umalis na kayo. Nananakot kayo ng mga customer eh, salip na may bibili dito. Sige na, alis. Hindi ako makakabenta pag ganyan kayo. Alis!"
Ah, pasensya na kayo, Sir Ma'am. Pabayaan niyo at di na po mauulit yung ganong sitwasyon. Sige po, tuloy niyo na pong pamimili.
Wika ng tindero sa mga ito. Pagkatapos mamili ay dumiretso na ang mag-anak sa sasakyan upang umuwi at nang sa ganun ay makapagpahinga. Subalit, sa loob ng kampo ng mga militar, ilang mga opisyal ang nagpupulong dahil natukoy nila ang kinahinatnan ng helicopter na naglalaman ng isa sa kanilang mga pagmamay-ari. Ang pagpupulong ay pinasinayaan ni Major Lucio ng Army.
Gentlemen, natukoy na ang kinaroroonan ng crash site ng Chopper Alpha. Natagpuan ito sa loob ng perimeter ng isang maliit na bayan ng San Mariano. And as of now, may mga ulat na nagkakaroon ng kakaibang aktibidad ng mga tao sa loob ng bayan. Kaya naman ipinag-uutos ko ang agarang pagpapadala ng invasionary force sa lugar. Siguraduhin niyo mapapalibutan yung buong bayan at siguraduhin niyo din na walang makakapasok o makakalabas sa buong bayan. And I declare the whole town under quarantine.
Mabilis na kumilos ang bawat military personnel at naghanda para sa pagdating sa buong bayan. Tatlong batalyong mga sundalo ang dumating ng San Mariano sa kalaliman ng gabi. Mabilis na gumawa ng barikada ang mga ito at pinalibutan ang buong bayan. Ang invasionary force na ito ay pinamumunuan naman ni Major Ramsey Andrade ng Hukbong Katihan. Siya ang responsable sa pagla-lockdown ng buong bayan at sa loob nga ng 2 oras ay napalibutan at naisailalim na sa total lockdown ang buong bayan. Kinuha at inukupa ni Major Andrade ang maliit na ospital sa loob ng bayan na iyon at ginawa nilang forward operating base. Napuno ng mga sundalong nakasuot ng hazmat suit ang buong bayan ng gabing iyon. Agad na pinasok ng mga militar ang bawat establishmento maging ang police station kung saan nakadestino si Christian. Ipinaliwanag ng mga militar ang kasalukuyang sitwasyon ng buong bayan sa station commander ni Christian upang nang sa ganon ay malaman nito ang nagaganap at upang makapagbigay ng kahit anumang assist gamit ang militar. Kinaumagahan, pagputok ng bukang liwayway ay gumising ang taong bayan sa isang maingay na tunog na nanggagaling sa bawat barangay sa buong bayan. Ang tunog ay animoy sinasalakay ang buong lugar kaya naman mabilis na nag-alsabalutan ang mga tao. Namataan din ang mga mamamayan ng mga truck ng militar at ilang ditangking de gyera ang mabilis na nagpapatrolya sa bawat kalsada. Kasabay noon ay ang sapilitang pagpasok ng mga militar sa loob ng bawat bahay upang maihiwalay ang mga hinihinalang may sakit nang sa ganun ay tuluyang maipadala sa quarantine facility upang hindi na rin makadagdag pa sa napipintong suliranin. Samantala, sa bahay naman ni Christian.
Christian, bakit ang daming militar sa kalsada? Tapos pinapasok nila ang bawat bahay.
Napabalikwa sa pagkakahiga si Christian at sinabihan ng asawa na maghanda sa mga pwedeng mangyari.
Lucille, gisingin mo na si Junjun. Bilis! Ano mang oras makakarating na ang mga militar dito?
At mabilis na kinuha ni Christian ang kanyang baril upang protektahan ang kanyang mag-ina. Ilang minuto lamang ay may isang grupo ng mga militar ang sapilitang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Armado ng matataas na kalibre ng baril at mabilis nilang hinalughog ang buong bahay. Dumaan sa likod bahay ang pamilya ni Christian ngunit bigo pa rin silang makatakas dahil napalilibutan pala sila ng mga militar. Nakakubli sa likod ni Christian ang kanyang mag-ina habang nakahanda ito sa lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari. Akmang huhuguti ni Christian ang kanyang baril ngunit naudlot ito dahil sa dami ng mga baril na nakatutok sa kanila. At sa huling minuto ay naisip niya ang kanyang mag-ina na siyang madadamay kung sakaling manlaban ito. Wala naman ding nagawa ang mga pulis kung hindi ang isuko ang baril at sumama sa mga militar ngunit bago sila isakay sa truck ay sinuri muna ang kanilang kondisyon at nang makumpirmang nasa maayos na lagay ay isinakay na sila sa truck. Natatakot tuloy si Junjun dahil sa mga nangyayari. Subalit pinapalakas na lamang ni Christian ang loob ng kanyang anak. Ang sabi pa nito'y, "Anak, huwag kang matakot. Andito si Papa. Babantayan ko kay ni Mama."
"Christian, saan ba nila tayo dadalhin?"
tanong ni Lucille habang nanginginig.
"Hindi ko alam, Lucille. Hindi ko alam."
Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga militar na kasama nila sa loob ng truck.
"Ma'am, sir, mawalang galang na po. Pero huwag po kayong mag-aalala. Hindi po namin kayo papabayaan. Dadalhin po namin kayo sa mas ligtas na lugar."
Sabay na nagkatinginan ng mag-asawa. Wala silang kaide-ideya kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyayari kung kaya't.
"Teka, ano ba talagang nangyayari sa bayan? Baka pwede nyo namang ipaliwanag sa amin at hindi yung basta-basta dinadala nyo kami kung saan na hindi namin alam. At bakit ang daming nakadeploy na sundalo sa paligid?"
"Sir, pagdating natin sa pupuntahan natin ay malalaman ninyo ang sagot sa mga katanungan ninyo. Pero sa ngayon, ang kailangan nyo lamang pong gawin ay manatiling kalmado."
Nagtataka man ay wala na silang nagawa kundi ang sumunod at talagang manatiling kalmado. Habang nananatili din silang nakikiramdam kung saan nga ba talaga sila dadalhin ng mga militar at kung ano na ang nangyayari sa kanilang bayan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.